Torej, po zasedanju Evropskega parlamenta iz Strasburga se nam oglaša poslanec Franc Bogovič. Prav lepo pozdravljeni.
Lep sončen pozdrav iz Francije.
Ja, že prejšnjič sva se pogovarjala tudi o arbitražnem sporazumu. Mogoče je zdaj kakšen komentar dogajanja, ne, Slovenije na eni strani, na drugi Hrvaška, vmes tudi pobude Evropske skupnosti in komisije.
Ja, to je tema, ki nas bom kar še zaposlovala nekaj časa. V tem tednu je bil jasno odziv tudi strani Evropske unije, se pravi predstavnik Evropske komisije, da je Evropa pač skupnost, kjer se mora odločitve sodišč spoštovati, in tudi arbitražno sodišče je dalo svoje zaključke. Po pogovorih, ki sem pa tudi upravil bilateralno tako z predstavniki iz Evropskega parlamenta, pa tudi s kolegi iz Hrvaške, mislim, da je prišlo konec koncev že nekje do širšega spoznanja, da Hrvaška rabi mogoče že kakšen teden, da se malce zaradi preveliko izrečenih besed in tudi zarečenega kruha spostavi v neko pozicijo, ko bo enostavno moralo to pač, kar je bilo sprejeto na sodišču, sprejeti in tudi začeti uveljavljati. Mislim, da je tudi sodišče naredilo korektno delo, da je to, kar se v sporih vedno poskuša narediti, dalo neke pro enemu, nekemu drugemu, ima kot zaključek nek kompromisen predlog, ki je spremljiv, in zato mislim, da smo na dobri poti, da bodo te deimplementacije prišlo, kot pa sem že dejal, je na Hrvaškem problem, da so se, mislim, da preveč postavili v pozicijo, da ne želijo tega sporazuma speljati in da tukaj rabijo še kakšen teden. Vse pa tudi tu v Evropskem parlamentu, tudi predstavnike komisije opozarjamo na to tudi, da je to v bistvu prvi primer, ki ga na področju nekdanje Jugoslavije rešujeta dve države, ki sta članice Evropske unije, da je cela vrsta meja še odprtih, nerešenih na področju nekdanje Jugoslavije in da ni po mojem prepričanju nobenega upanja, da bi to lahko bilateralno kdo rešil, in zato je ta naš primer tudi po mojem prepričanju nek vzorec za nadaljna reševanje teh problemov, ki se morajo rešiti, če želimo imeti na tem delu Evrope mir, pa tudi konc koncev sodelovanje in pa napredek ljudi. Tako da pozdravljam to rešitev, mislim, da so bili odzivi v tem tednu primerni, ni razlogov za nobeno slavje, za nobeno navijaštvo, ampak za trezen razmislek. Doma pa se upam, da se bosta predsednika vlad, tako Slovenije in Hrvaške, ki se drug teden sestaneta, pa čim prej usmerila k reševanju problemov individualnih, to, kar so problemi zdaj posameznikov. Mislim, da smo približno 35 naših državljanov bivših, mislim, ki so bili doslej na slovenski strani, po novem so na hrvaškem, in probleme teh ljudi je treba reševati in najti rešitve, in veliko lažje bomo najdli tudi, kolikor bomo to naredili v dogovoru in pa v pogovoru s hrvaško stranjo.
Prav, pa še malo ostaniva pri naših sosedih. Še vedno ne pristajate na to, da je teran slovensko vino, lahko pa tudi hrvaško grozdje?
Ja, glejte, tudi v tem tednu mi je uspelo to, da sem na odboru za kmetijstvo, katerega član sem, da so koordinatorji izglasovali to najprej, da imamo drugi teden na seji odbora glasovanje o tem, da bi se uveljavitev tega delegiranega akta prestavila za 2 meseca, se pravi, da ne bi ta delegiran akt dobil pravnomočnost 19. julija, ampak je v proceduri možno to, da odbor uveljavi ta dvomesečni zamik uveljavitve, v tem času pa se odpira prostor za eventualen pogovor, kakšen dogovor, predvsem pa je možno potem tudi še upraviti glasovanje, da se takšen akt zavrne v parlamentu. Zavedam se, da bo zelo težko, kajti zahtevan kvorum, kot mu rečemo v tem političnem žargonu, se pravi, koliko glasov rabiš, je zelo zahteven, kajti več kot polovica vseh poslancev Evropskega parlamenta mora glasovati proti takšnemu delegiranemu aktu. To pomeni ne samo, da moš zmagati glasovanje, ampak mora biti več kot pol poslancev proti temu, in zato upam, da najprej uspemo na prvi etapi, se pravi, da se ta uveljavitev ne uveljavi 19. julija, predstavi za 2 meseca, potem pa sledijo naslednji koraki.
No tako, pri nas se smo, lahko rečem, ne, hodimo šele tiste začetne korake projektov iz tekoče finančne perspektive, vi pa menda že razmišljate o novi.
Ja, to, kar ste dejali, dejansko drži. V Sloveniji vedno prepozno štartamo, ko se v Evropski uniji ta proračunska obdobja, ki so dolga 7 let, začno in potem izvajajo. In spravim, da vedno lovimo mačka za rep, da nam uhaja, smo 2 leti prepozni in to smo opazili tudi kot minister, ker sem potem moral pospešiti leto 2012 in črpanje v prejšnji perspektivi. Podobno je v sedanji, da zamujamo s črpanjem, pa ne samo mi, tudi druge države, medtem ko v Evropskem parlamentu sedaj zelo resna debata, kaj se bo dogajalo po letu 2020. Rad to na glas opozarjam, da se v to debato vključi čim več tudi ljudi iz domačih prostorov, se pravi predvsem vlada je tu poklicana, da sedaj vplivamo na to, kakšna bo bodoča finančna perspektiva, kje bo naše mesto. Izziv je kar veliko, ključni je to, da ena zelo velika neto plačnica, druga največja neto plačnica, se pravi Velika Britanija, zapušča Evropsko unijo in to bo v finančnem smislu pomenilo, da bo, ne vem, nekih ocene so tam 70-80 milijard manj sredstev v Evropski uniji za te neto prejemnice, kot je bilo v preteklosti. Toliko je Velika Britanija več plačala v proračun, kot je iz njega dobila in zato je se postavilo problem predvsem za nekatere politike, ki so sedaj največje porabnice evropskega proračuna, to sta v prvi vrsti kmetijska politika in pa kohezijska, ki predstavljata 2/3 celotnega proračuna. In tudi države, kot so Slovenija, neto prejemnice, imamo iz teh naslovov ta neto pozitiven položaj. Pojavljajo se zdaj še novi izzivi, se pravi na področju migracij, na področju varnosti, na področju evropske vojske oziroma varovanja zunanjih meja, zato so tudi obremenitve na drugi strani in po teh pogovorih, ki so bili tudi ta teden v parlamentu, ki je bila razprava, v kateri je tudi gospod Ettinger jasno in javno tem spremenil, je zelo jasno, da vekoliko ne bo prišlo do novih virov, se pravi, da bi evropski proračun države nekaj več plačale ali pa da bi se kakšna posebna davščina, predvsem na okoljskem področju se tu taksa davščina uveljavila, bo pač prišlo do reza teh politik. Moramo tudi vedeti to, da se na evropski ravni porabi samo 2% javne porabe. Se pravi, na 1 evro, ki se porabi v Evropski uniji, se po državah članicah porabi približno 50 evrov drugega denarja za to javno porabo. Zato je tu nekaj prostora in veseli me to, da je tudi že slišati glasove iz vrst iz Nemčije, da razmišljajo o temu, nekatere druge neto prejemnice so bolj zadržavne, tako da bo zanimiva debata in pravi, da o tem govorimo, da tudi in tudi sam kot član odbora za kmetijstvo in za regionalno politiko igram tukaj zelo aktivno vlogo, da poskušamo čim bolj opozarjati, kakšne bi bile posledice prevelikega zmanjšanja teh sredstev in na drugi strani, da najdemo rešitve, ki bodo spremljive v novi finančni perspektivi. Še enkrat, teh besed je že tu zelo veliko bilo izrečenih, naslednje leto bo ključno na tem področju, vsekakor pa moramo imeti zelo jasno svoje stališče in pozicijo, da bomo te interese znali, se pravi slovenske interese v inštitucijah Evropske unije čim bolje zastopati, bodi si parlamentu, na svetu ali pa v okviru Evropske komisije.
Takole, trkam gospod Bogovič, hvala lepa za to oglašanje in srečno.
Srečno tudi z vama.